habari zetu zuwa Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji, karibu kwa nasi katika taarifa yetu ya habari jioni ya leo hii. Lakini kwanza kabisa hapa ni Musa Saru habari. Wafanyakazi wa serikali wanaohudumu katika mashirika yanayoingiza fedha katika mfuko wa serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kulipa marupurupu yao leo hii mjini Kinshasa. Hii ni kutokana na mgomo walioanzisha tangu juma lililopita. Mjini Kinshasa kulizinduliwa mapema leo na hospitali moja iitwayo Biamba Marie Mutombo. Jumba hilo lilijengwa na msaada wa mfuko au Fondation Mutombo Dikembe, mkongomani maarufu aishi nchini Marekani. Aliyekuwa makamu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Jean-Pierre Bemba Gombo, amesisitiza nia yake ya kurudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na aliahidi kuheshimu serikali iliyoshimikwa kutokana na uchaguzi. Bemba alisema hayo katika mazungumzo aliyofanya na kamishna wa Ulaya, bwana Louis Michel, alipokutana naye huko Faro nchini Ureno, ambako yuko ziarani siku hizi kwa ajili ya matibabu. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde, tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Wafanyakazi wa serikali wanaohudumu katika mashirika yanayoingiza fedha katika mfuko wa serikali wameanza kulipa marupurupu yao leo hii mjini Kinshasa. Hii ni kutokana na mgomo walioanzisha tangu juma moja lililopita. Kwa mjibu wa kiongozi wa kundi la kutetea wafanyakazi wa shirika la Foro za Ofida, kazi itaanza vizuri hapo kesho siku ya tatu katika nchi nzima. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Blaise Shindani Kambala alifanya mazungumzo na bwana Tachi Sungani, msimamizi wa wafanyakazi wa Ofida. Alimtaka kwanza ahakikishe kwamba wameanza kulipwa.
Comme prévu, le ministère a libéré l'intégralité.
Jinsi iliyosemeka, waziri natoa fedha ya malipo ya bonusi yote. Na ndio maana tunaomba kwa watumishi wote warudilie kazi. Tangu leo makazi inarudia katika mahali zote za nchi. Watu chache tu ndio wanarudia, lakini kazi itaanza vizuri kesho. Kwa upande mwingine, malipo ilishaanza. Na hakikisha kama malipo ilishaanza. Niko na mkubwa anayehusika na fedha ya ufida mbele yangu na kila mtu atalipiwa.
Inafahamika kuwa operesheni ya malipo pia ilianza kufanyika mchana wa leo kunako shirika la Desirado. Mjini Kinshasa kulizinduliwa mapema leo na hospitali moja iitwayo Biamba Marie Mutombo. Jumba hilo lilijengwa na msaada wa mfuko au Fondation Mutombo Dikembe, mkongomani maarufu aishie nchini Marekani. Gharama ya ujenzi wa hospitali hiyo inakadiriwa kuwa dola zisizopungua za Kimarekani milioni 20. Hospitali hiyo itakayotumikisha wafanyakazi 18 ina uwezo wa kuwapokea wagonjwa 110. Siku za baadaye hospitali hiyo itakuwa na vitanda 13. Mwandishi wetu Rene Kapita alishuhudia sherehe za uzinduzi wa hospitali hiyo na ametuandalia ripoti hiyo inayosomwa studioni na Karin Namuso.
Mbili ya wakuu wa serikali, wakuu wa ukingo na wa mashirika, presidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikata tambaa kwa kusema kama kazi katika hospitali Biamba Marie Mutombo inaweza kuanza. Jina la hospitali ni jina ya mama yake na basketeur Mutombo Dikembe. Kutokana na masemi yake, Mutombo Dikembe, kiongozi wa hospitali, anafasiria kitu kenye kilimupatia wazo ya kujenga hospitali katika nchi yake kwenye alizaliwa. Mutombo Dikembe anafasiria: tunataka watu wa siendelee kusema kama bara letu la Afrika ni bara la kusahau. Ugonjwa ya ukimwi na ugonjwa zingine kutoka na umaskini zinaharibu bara la Afrika. Na tunapaswa kufanya yote kwa kuiepuka. Kituo Fondation Mutombo Dikembe inajenga hii hospitali kwa kuonyesha kama tunapaswa kutumika pamoja. Tunaomba wakongomani wote waheshimu hii hospitali katika nchi yetu. Hata mtu mmoja asiharibu hii hospitali. Iwala muji la Kinshasa, yeye anaomba raia iweze kuheshimu hii kazi kwa kuendesha hali ya matunzo mjini Kinshasa. Sherehe iliisha wakati presidenti wa jamhuri na wakuu wengine walifika katika hospitali.
Kwa kurahisisha watu wote kupata matibabu kunako hospitali Biamba Marie Mutombo, mfumo mmoja wa kulipisha kufuatana na tabaka ya jamii iliweza kuteuliwa. Huyo hapa ni daktari mkuu wa hospitali hiyo, anaelezea namna gani bei zitakuwa zikipangwa. Yuko mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Kutakuwa
mabei ine
Bei ya kwanza, wa maskini zaidi hawatalipa. Bei ya pili, wenye hawatumike hawana fedha mingi na wanafunzi wa masomo makuu. Bei ya tatu, wenye kutumika. Bei ya nne ni ya watajiri. Makadiri zote nne zitaruhusu kwa kila mtu apate matunzo. Lakini tunasema kwamba hatutaweza kutunza raia yote ya Kinshasa. Kwa hiyo, kunayo mahospitali zingine lakini wenye watajielekeza kwetu watapokelewa vyema. Kwa hiyo tunaongeza moja zaidi katika mahospitali zingine.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kikao cha leo bungeni kimekuwa kikiendeshwa katika hali motomoto. Wabunge walikubali ripoti ya kamishoni Matadi Nenga iliyohusika na kuchunguza maamuzi ya mahakama ama kuu ya sheria juu ya kuondoa madaraka ya ubunge kwa wabunge 18 wanaoendelea kushiriki katika vikao vya sasa. Jioni hii mkutano huo umekuwa ukiendelea katika makao ya bunge hapa mjini Kinshasa. Na shirika la kiraia la Kasai ya Magharibi limeomba mahakama makuu ya sheria kuamua kwa haraka kesi iliyo kati ya liwali Trezor Kapuku na bunge la jimbo. Katika mkutano uliofanyika jana mjini Kananga, uongozi wa shirika la kiraia ulionyesha hali ya kukwama inayosababishwa kutokana na mgogoro huo kwa maendeleo ya jimbo. Mwandishi wetu wa Kananga Marisha Talumba alifanya mazungumzo na Alex Mukanya, mratibu wa shirika la kiraia la jimbo la Kasai ya Magharibi, na huku ake na ndugu msikilizaji, hebu tutarudilia kwenda tukasikia kiongozi huyo hapo baadaye. Na katika safu hiyo hiyo, ofisi ya bunge la jimbo la Kananga ilifanya mkutano na waandishi wa habari hapo jana kuhusu jinsi kesi hiyo inaendelea mbele ya korti kuu ya sheria. Kiongozi wa muda wa baraza hilo aliwataka waandishi wa habari wajiepushe kutangaza habari zisizoambatana na ukweli katika mwendo huo wa sheria. Na tarehe 13 ya mwezi Julai ndio siku ya mwisho ya kuwa ugenini kuwa makamu Jean Pierre Bemba. Kamishna wa Ulaya bwana Louis Michel alikutana na bwana Bemba huko Faro nchini Ureno, ambako yuko ziarani kwa ajili ya matibabu. Bwana Bemba alisisitiza nia yake ya kurudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na aliahidi kuheshimu serikali ya kidemokrasia iliyoteuliwa kutokana na uchaguzi. Bemba alisema anangojelea kuwa masharti kuhusu usalama wake yahakikishwe. Mwandishi wetu Claude Buse alidurusu taarifa hiyo na kutuandalia ripoti inayosomwa humu studioni na Safi Faraji.
Kufuatana na msemo ya kamisa wa Ulaya bwana Louis Michel, anasema hivyo: bwana Jean-Pierre Bemba anatamani kurudi nchini mpaka kukamata vizuri mpango ya usalama yake. Bwana Jean-Pierre Bemba alijelekeza upande wa bwana Louis Michel kwa ajili ya afuatilie maswali yake ya kisiasa. Kufuatana na tangazo ya muungano wa Ulaya, president wa MLC anahakikisha kama anajihaidia bila shaka kwa muungano ya nchi pia kutumia siasa vema na wajirani. Anasema tena atafanya upinzani vema ya kuendelesha uchumi ya nchi mbele.
Kama nilivyoelezea, shirika la kiraia la Kananga ya Magharibi limeomba mahakama makuu ya sheria kuamua kwa haraka kesi iliyo kati ya liwali Trezor Kapuku na bunge la jimbo. Katika mkutano uliofanyika jana mjini Kananga, uongozi wa shirika la kiraia ulionyesha hali ya kukwama inayosababishwa kutokana na mgogoro huo kwa maendeleo ya jimbo. Mwandishi wetu wa Kananga Marisha Talumba alifanya mazungumzo na Alex Mukanya, mratibu wa shirika la kiraia la jimbo la Kasai ya Magharibi, na alimtaka afasirie zaidi kukwama huko.
Jimbo yetu inabaki nyuma sababu hatuna government, hatuna mpango, hatuna budget. Yote hiyo yenye itasaidia kwa maendeleo ya jimbo yenye wakaaji walikuwa na chunga. Ndio maana tumelomba korti kuu ya nchi iweze kukata kwa haraka hiyo shida kuhusu wakaaji wajue nini wanaweza kufanya kwa maendeleo ya jimbo. Ni kweli jimbo imeongozwa kwa liwali kwa muda, lakini yeye ana nguvu ya kuonyesha mpango hata waziri ya jimbo kwa bunge, na kama hiyo kipindi haifanyike hakuna namuna ya kuanza mipango ya maendeleo.
Kesi ya mwandishi wa habari Serge Maheshe iliendelea leo hii mjini Bukavu kuna mahakama ya Bukavu. Leo hii waamuzi waliendelea kuwasikiliza watu waliohusika na mauaji hayo, hususan kamanda wa kambi ya kijeshi iliyo karibu na maeneo ambako kulifanyika mauaji hayo mnamo tarehe 13 Juni iliyopita. Washuhuda wengine pia waliweza kutajwa. Na hapo utakumbushwa kuwa wakati wa kikao cha hapo jana, washuhuda wawili waliokuwa kati mauaji hayo yalifanyika walitajwa na watu hao kuwa na watu ambao walihusika na mauaji hayo kuwa wao ndio waliongoza mauaji hayo. Kikao hicho kimeweza kusimamishwa jioni ya leo na kitaanza hapo kesho siku ya tatu. Kundi linalotetea haki za waandishi wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Journalista Danger, limelaumu hukumu moja lililoitaja kuwa ya uficho ya mwandishi mmoja mkongomani kwa kosa la kuichafua kampuni Sosir na mahakama ya Kinshasa Galiema. Shirika hilo lilisema hayo katika tangazo lao lililotolewa hapo jana. Bwana Paul Mutombo, mwandishi wa habari kuna gazeti la kila siku Le Soft International linalotolewa mjini Kinshasa, alihukumiwa kwa makosa hiyo kwa kifungo cha miezi sita jela. Pia atalipa katika ushirikiano na gazeti lake faini ya zaidi ya dola za Kimarekani 1,150. Shirika Jet linasema kuwa uamuzi huo unavunja kanuni ya kesi inayosikilizwa hadharani iliyo ya kweli na usawa. Dona Mbaya anahojiwa na Radio Okapi.
Kinachotushangaza katika swala hiyo ni kusema kama mpasha bar na kituo kyake hawakupata barua kenye kuonyesha kama wanapaswa kuwapeleka mbele ya mahakama. Lakini tulishangaa kuona kama tangu tarehe ya tano ya mwezi ndio mtumishi mmoja akapelekea mweka ofisi ya kituo Soft International barua ya kushtaka mpasha bar. Najua kama kanuni ya kimataifa kinalohusika na mambo ya kesi inasema kama kesi inapaswa kufanyika mbele ya watu wote na inapaswa kuheshimu kanuni. Mtu hawezi kuhukumiwa bila kujua. Kituo Jedi naomba mwendesha mashtaka mkuu aweze kuhukumu mwamuzi mwenye aliendesha swala bila kuheshimu kanuni.
Kumezuka na mapambano kati ya wanajeshi wa taifa wa Brigedi Bravo na waasi wa Kihutu FDLR mapema leo huko Nyamilima, kilomita 120 kaskazini mashariki mwa jiji la Goma, katika mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Hivi sasa hali inaripotiwa kuwa imerudi ya shwari katika sekta hiyo. Hata hivyo, duru za polisi pamoja na hospitali zinasema kuwa takriban watu wane wameuawa katika mapambano hayo yaliyodumu muda wa masaa mawili. Kutoka Goma, mwandishi wetu Berare Nyangi anatujia na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa kamanda wa Brigade Bravo, kikosi chake kimoja kilishambuliwa na wanamgambo wa FDLR wakati kilikuwa kikipiga doria mapema siku hii kabla mapambazuko maeneo za kata liitwalo 40e kilometre Panyamilima. Ni hayo yaliyokuwa chanzo cha mapambano, alieleza. Duru za kiganga na hizo za polisi za ripoti kuwa watu ne walifariki, wakiwemo askari wawili wa FRDC, mgombanaji mmoja wa FDLR na mtoto mmoja wa umri ya miaka tano. Watu wengine watano wakiwemo afisa mmoja wa Brigade Bravo walijeruhiwa. Tokea saa 12 asubuhi mlio wa risasi hausikiki tena, ila raia mmoja wa Nyamilima ripoti ya kwamba kuna kwa uporaji wa mali ya wakaaji ulioendeshwa mnamo katalila mapambano. Kwa mujibu wake, raia wote wa katalile walikimbia, ila ripoti hizo za wizi hazikuthibitishwa na kamanda wa Brigade Bravo la FRDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Na wilayani Ituri, wakaaji wa Mahagi Por, kijiji kilicho kwenye umbali wa kilometa 15 na mji wa Mahagi Centre, wamekuwa kilazimishwa kulipa kodi nyingi zinazoombwa na wanajeshi kama vile kaza za kiraia za serikali. Hali hii inasikitisha shirika la kiraia la huko ambalo linasema kuwa lilipata malalamiko mengine asubuhi ya leo. Kiongozi wa shirika la kiraia anasema kuwa kuvuka ziwa Albert kwenda Uganda, wananchi wanalipa kodi nyingi bila ya kupewa stakabazi, yaani kitance. Hivi sasa hali hii imeanza kupelekea wananchi kuhama eneo hilo hadi nchi jirani ya Uganda tangu mwezi Juni uliopita. Chotum Alubei anaelezea jumla ya kodi hizo.
Ila mtu anayesafiri nchi Uganda analazimishwa kulipa shilingi 3,000, yani dola 2 kwenda na kurudi. Upande wa wenye kuchukua mzigo, demiap dola 3.3, antifraud dola 3.3, ofisi ya FRDC ya Ndawe dola 3.3, ofisi ya FRDC ya Magiport dola 6 kwa kila safari. Kicheti ya uchunguzi ya waskari ya maji dola 12. Kwa kurudisha hiyo kicheti kutoka nchi Uganda inafaa kulipa pia dola 6.
Huyu ni kiongozi wa shirika la wafanyabiashara wa shirika la kiraia akiwa mbele ya mikrofoni ya Claude Loki. Walipoulizwa kuhusu swala hilo, wakuu wa wilaya wanasema kuwa hawajaelezwa rasmi kuhusu hali hiyo. Wanawaalika wanaoteseka na vitendo hivyo kupendekeza malalamiko yao mbele ya sheria badala ya kuondoka injini. Na uongozi wa jeshi la taifa mjini Bunia unasema kuwa hakuna mtu yote anayefahamu habari hiyo. Na huo basi ndio utakuwa mwisho wa taarifa yetu jioni ya leo. Ungana nasi hapo tena kesho asubuhi katika taarifa nyingine ya habari na Jean Desire Kanyama. Hadi wakati huo nasema kwaheri, jioni njema.